እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፅኦም ክቡራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ ገለ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም መደብና ክጅምር እዩ
ቤት ምኽሪ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ፈላመይቲ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ንክኾና መሪፅዎን ዋህቢ ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ምዕባለ ታሪኻውን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣገዳሲ ተራ ከም ዝፃወታ ሓባር እዩ ክብል ገሊፅዎ ሹመት ወይዘሮ ሳህለ ወርቂ ዝተገልፀ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንበዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ካቢነኦም 50 ሚእታዊ ድሕሪ ምብፅሑ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ በዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ 37 ሚእታዊ በፂሑ ኣሎ ክልተ ኢድ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ተመረፅቲ ኣብ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ምዃኑ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ከምዚ ናይ ሎም ዓይነት ዝለዕለ ስልጣን ሒዘን ኣይፈልጣን ኣብ ታሪክ እቲ ሃገር
ቤት ምክሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 6 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ሽመት 9 ሓድሽቲ ኣባላት ካቢኔት ኣፅዲቁ ብምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝቐረቡ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ብማዕረግ ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኢንዱስትሪን ሓዊሱ 3 ኣመሓደርቲ ዞባታት እውን ተሸመም ኣለው ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ ብሓድሽ ኣፈ ጉባኤ ብደረጃ ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪነት ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኢንዱስትሪን ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌማ እውን ከምኡ ተተኪኦም ኣለው ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንሰሙያ ስልጠና ኣብ ዝሃበሉ እዋን ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር እውን እንተዝሓውስ ድሌቶም ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እዚ ዝገለፁ ስልጠና ንምሃብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንዝተጓዓዙ ዳይረክተር ክፍሊ ኣፍሪካ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣቶ ንጉሴ መንገሻን ማነጂንግ ኤዲተር ቀርኒ ኣፍሪካ ትዝተበላቸውን ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ተቐቢሎም ኣብ ዘዘራረብሉ እዋን እዩ
ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ምስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ተሓባቢሩ ክሰርሕ ድልየቱ ምዃኑ ሚኒስትር ወፃኢ እቲ ሃገር ገሊፆም ምስ ዳይረክተር ክፍለ ኣፍሪካ ቪኦኤ ኣቶ ንጉሰ መንገሻን ምስ ማናጂንግ ኤዲተር ቀርኒ ኣፍሪካ እንተዝታበላቸውን ዝተራኸቡ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ምስ ቪኦኤ ሓበርካ ንምስራሕ ቅርብ ምዃኖም ገሊፆም
ለእኛ ቪኦኤ የዲያስፖራ ሚሽን የፎሬን ፖሊሲ ኢምፕሊመንቴሽናችንን ኮኔክት ያደረገናል እና በጣም ነው
ንዓና ቪኦኤ ጉዳይ ዲያስፖራ ኣሎ ጉዳይ ትግባረ ፖሊሲ ወፃኢን ይራኸበና እዩ ስለዚ ብሓጎስ ኢና ክንተሓባበር ንደሊ
ዶክተር ወርቅነህ ኣብ ዘረብኦም ቪኦኤ ንወኪላቱ ኣብ ዘሰልጥነሉ ግዜ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር እውን ኣብ ግምት ከእቱ ኣዘኻኺሮም ሰበስልጣን ቪኦኤ ቦግኖም ምስ ርእቶ እቶም ሚኒስትር ወፃ ከም ዝሰማምዑ ገሊፆም ኣለው ግዜ ምስ ዘፍቅድ ኣብቲ ሃገር ንዘለዉ ጋዜጠኛታት ንምስልጣን ድልየቶም ምዃኑ እውን ሓቢሮም ይብል ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኽዎ ሪፖርት ኣብ ዩኒቨርስታት ትግራይ ዝተመደቡ ተምሃሮ ተወለድቲ ካልኦት ክልላት ካብ ወለዶም ናብ ካልእ ስድሮኦም ይመፅኹም ዘለዉ ክስምዖም ይግባእ ኢሎም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ናይ ሎም ዘበን ዘበነ ትምህርቲ ብሰላማዊ ኣገባብ ንክዛዘም መንግስቲ ምስ ህዝቢ ሓቢሩ ክሰርሕ እዩ ኢሎም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣረና ትግራይን ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይን ሓቢሮም ንክሰርሑን ናብ ውህደት ንክሰጋገሩን ዝሕግዝ ሰነድ ፈሪሞም ፋና ብሮድካስት ከም ዝገለፆ ክልቲኦም ውድባት ነቲ ሓበራዊ ሰነድ ዝፈረሙ ሓሙስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ሩስያ መዳርግቲ ዘይርከቡ ኣፅዋራት ከም እትሃንፅ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ገሊፆም ንሶም ነዝርእቶ እዙ ዝሃቡ ኣሜሪካ ካብቲ ነዊሕ ዝገበረ ውዕል ኒኩልየር ኣፅዋር ከም እትስሕብ ድሕሪ ምሕባራ እዩ ዋሕዚ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ንወገን ሰሜን ምዕራብ ኣፍሪካ ድሕሪ ምዝዛው መራሕቲ ኣውሮጳ እውን ትኩረቶምን ገንዘቦምን ናብ ሞሮኮን ስፓኝን ገይሮም
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከተማ ኣላማጣት ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን ኣድማ ዝወፁ መንእሰያትን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ሂወት ሰባት ጠፊኡሎም ካብ ሆስፒታል ኣላማጣ ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘመላኸቶ በቲ ጎንፂ ሰለስተ ሰባት ብጥይት ተወቂዖም ተቐቲሎም ኣለው እቲ ዘይምርግጋእ ሕቶ መንነት ራያ ኣለና ዝብሉ መንእሰያት ዘለዓለዎ እዩ ተባሂሉሎም ኣብ ቤት ምክሪ ትኽልል ወከልቲ ህዝቢ እቲ ከባቢ ብወገኖም ህዝቢ ከተማ ኣላማጣ ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምሕደራንን በር ሕቶ መንነት የብሉ የብሉን ይብሉ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከዓ ኣብ ዝጎንፂ ዝተሳተፉ ኣካላት ብሕጊ ክሕተቱ ክገብር ኢሉ ኣሎ። ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
መናእሰይ ተኣኪቦም ጎማ ብምቅፅፃል እቲ ጎንፂ ከም ዝተጀመረ እዩ ምስኻኽሪ ዓይኒ ዝገልፁ። እቶም መናእሰይ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ምስ ሓይልታ ፀጥታ ተወሊዑ ኣብ ዝነበረ ጎንፂ ተወቂዑ ዝነበረ መናእሰይ ብቀዳም እሞይቱ ስለ ዝተባሃለ ዝያዳ እቶም መናእሰይ ከም ዝተቆፂዮም እቶም ምስኻኽሪ ዓይኒ ዝተዛረቡ ካልኦት ወሃብቲ ኢትዮ ወገኖም እቲ ሞይቱ ዝተባሃለ ሰብ ሓሶት እዩ ብሂወት ኣሎ ዝብሉ እውን ኣለው እዮም። ሓይልታ ፀጥታ ነቶም ኣድማ ዝወፁ መናእሰይ መጀመርታ ጠያይቲ ናብ ሰማይ ብምትኳስ መንብዕ ጋዝ ብምንፃግን ክብትንዎም ፃዕሪ ገይሮም ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ብተወሳኺ እውን ሽማግለ ዓዲ ብምልኣኽ ነቲ ኩነታት ከረጋግዕዎ ፈቲኖም እዮም። ኮይኑ ግና እቲ ጎንፂ እናተጋደደ ብምኻዱ ሰለስተ ሰባት ብጥኢት ተወቂዖም ከም ዝሞቱ ዝቆሰሉ እውን ኣብ ሕክምና ከም ዝርከቡ ኣብ ሆስፒታል ኣላማጣ ካብ ዝሰርሑ ሰብ ሙያ ንቪኦኤ ገሊፆም እዮም። ብተወሳኺ ኣስታት 25 ቆሲሎም ከም ዘለው ግልጋሎት ሕክምና እናረኸቡ እውን እዮም። ሓደ ድማ ብከቢድ ቆሲሉ ንዝለዓለ ሕክምና ናብ መቐለ ተላኢኹ ተባሂሉ እዩ። ነባሪ ከተማ ኣላማጣ ዳንኤል ሰሎሞን ብስልኪ ኣብ ዝሃበ ንርኢቱ እቲ ጎንፂ ዝተለዓለ ሕቶ መንነት ራያ ኣለና ዝብል ዝሓዘ ምኳን እዩ ዝገልፅ። ህዝቢ ራያ ዓርሱ ዝኽኣለ መንነት ኣለዎ ድማ ይብል።
ናይ ማንነት ጥያቄ ጠይቁም ነይሩ መጀመርያ ወጣቱ ተሰብሲቡ ነይሩ። ካብኡ ዝልጅ ሓይል ምንሻ ምናምን ኣትዮም ኣብዚ ድሜዎ ኣብዚ ወጣታት ምውቃዕ ጀሚሮም። እዚ ክወፁ ኣለው ንምንታይ ትወፁ እዩ ንምንታይ ትወፁ ኢሎም በትሪ ጀሚሮም ፌደራል ክምራሕ እኒዎ በ ንዓምሶ መራሕሓት ካልእ ክምራሕ እኒዎ ኣምሓርም ኒና ይኮነ ትግራዋ ይኮነና ንዓ ይኮነ ማንነት ናይ ባዕና ናይ ራያ ማንነት እዩ ከዚ እዩ ምልሓት ኣለዉ።
ቋንቋ ናይ ራያ ናይ ባዕሉ ላዓዝ ኣለዎ ድማ ይብል።
ናባዕሉ እነዎ ቋንቋ ሕዚ ዝናገር ኣለኽዎ ትግርኛ ራዩማ ድባል
ሽሙ ክግለፅን ብድምፂ ክበኒ ዘይደለየ ነባሪ ብወገኑ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ካብታ ከተማ ክወፁ ኣለዎም ይብል። ብተወሳኺ እውን ቀተልቲ ክሕተቱ ከም ዘለዎም የተሓሳስብ። ካብ ከተማ ኣላማጣ ኣባል ቤት ምክሪ ትግራይ ዝኾነ ወይዘሮ ጃኑ ንግሰም ህዝብታ ከተማ ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳርን ኣለዎ ኢለን፣ ግና ሕቶ መንነት ህዝብታ ከተማ ይኹን ካልኦት ከባብታት ራያ የለን ድማ ይብላ።
ንኣነ ድባዕለይ ራያ እየ ጓር ራያ እየ ናጋ ይኹን ድሕር ናጋ ምንም ብደይ ኣሻሚ ማለት እዩ ትራያ ምንነት ትግራይ እናገር ኣለና ተጋሩን የና ኣብለና ሕዛ ምሓራይ ትግራዋይ ድብላ ይኹን ወይ ኣምሓሩን የና ካብ ዝዳብዚ ራያ ምሓሩን የና ድብል ናይ መጀመርያ ፀንሑ ህዝብዎ ክብሉ ትላዕሉ ኣሕና ተጋሩን የና ብሉ ብሰላማዊ ሰልፊ ኣረጋግፁ ሕዚ ቅልስ ብላ እንደገናይ ራያ ምንነት ምንነትና መን ካልኡና ድንሆ ዝሕዚ ሰልፊ በቃ ድኾነ ፅንፈኝነት ንኣተየና ነገር ኖ ካብ ደገ ዳምፁ እንሆ እዩ ይኡ ትንኣተይ እቲ ህዝቢ ሃለማጣ ግን ገጠር ይኹን ከተማ ልምዓት እዩ ሕቱ ፍትሒ እዩ ሕቱ ካልእ ሕቶ ይብሉ ስሮ እዛ ትሰርሐልና ዩኒቨርሲቲ ይምፀአልና ሆስፒታል ናይ ስፋሕፍሐልና መንገዲ ይፀረገልና ድልድና ትቋረፀ ክስርሐልና ኣለዎ ናዲስ ኣበባ መንገዲ ይበሃል ይቋረፅ ታ ኮይንና እዩ ደይርእየና መንግስትና ድብል ሕቶ ንህዎ እዩ ኣብ መንእሰይ ኣብ ዓብዩ ናራያ ምንነትና ባህልና ምናምና ኣይ ትንፀባረቀይ ኣግፍሑ ክንፀባረቀልና ንግለፅ ንሕተት እዩ ግን ትማሊ ብሓቂ ዳሕዝኑ ማይ ሸይጠ እንዳባፅሖኦም ህፃናት ቆልዑ ኮይኦም ትቃንዝፎም ትማሊ እቶም ፅንፈኛታት ትገንዮም ዶ ኣብ ድብል ብዙሕ ዓብዩ ግዛዕንህን ብጣዕሚ
ካልእ ተወካልቲ ከባቢ ኣይተረዳእ ዝናቡ ብወገኖም ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳር ንዝምልከቶ ኣካል ነቕርብ ኢና ብቕልጡፍ ግና እቲ ፀገም ተረዲእካ ምፍታሕ ልዑል ፀገም ኣሎ ኢሎም
ኣብ ማይ ድንሆ ፀገም ኣብ ፍትሒ ድንሆ ፀገም ኣብ ኩሉ ድንሆ ፀገም ናቕርብ የና ኣብ ታሕቲ ወርዱ ግን ትኻታትሉ ብዙሕ ዝፈትሖ የለይ እወ ክትትሉ ይንእሲ
ኩሎም ዘዘራርብናዮም ወሃብቲ ርእቶ ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ትግራይ ብቕልጡፍ ምስቶም መናእሰይ ክዝትዩ ከም ዘለዎም እዮም ዝተዛርቡ። ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስትን ክልል ትግራይ እቲ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዝተፈጠረ ጎንፂ ኣብ መንጎ ብሽመንነት ዝንቀሳቀሱ ኣካላትን ሓይልታት ፀጥታን ዝተፈጠረ ዘይምርዳእ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ሂወት ሰለስተ ሰባት ሓሊፍ ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ። ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብሞቶም ሰባት መሪር ሓዘን ከም ዝተሰምዑ ድማ ገሊጹ እዩ። ንቤተሰብ እውን ፅንዓት ተመኒ እዩ። ኣብ ላዕሊ ኣካላት ፀጥታ እውን ጉድኣት ከም ዝበፅሐ ብምግላፅ ሕቶ መንነት ህዝቢ ብምምሳል ካልእ ፖለቲካዊ ረብሓ ንምርካብ ዝግበር ጉያ ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ተቐባልነት ዘይብሉ ተግባር እዩ ድማ ኢሉ ዝኾነ ሕቶ ዘለዎ ኣካል ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ሕቶ ክቐርብ ምላሽ ክረክብን ኣብ ዝኽእለሉ ክልል ድሌትካ ብሓይሊ ንምፍፃም ምንቅስቃስ እውን ቅቡል ኣይኮነን ዝበለ እቲ መግለፂ ኣብቲ ተግባር ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኢድ ንዘለዎም ኣካላት ብቐሊሉ ከም ዘይሓልፉ ድማ ኣጠንቂቑ እዩ።
ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዝተፈጥረ ዘይምርግጋእ ስዒቡ መንግስቲ ዝወሰዶ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ከም ዝኾኑኖ ውድብ ዓረና ንላኣላውነትን ዲሞክራሲን ኣፍሊጡሎም። እቲ ውድብ ሕቶ ህዝቢ ብሰላማዊ መንገዲ ምምላስ ከም ዝግባእ ከም ዝኣመን እውን ገሊጹሎም። ምምሕዳር ከተማ ኣላማጣ ብወገኑ እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ሓይሊ ዝገደደ ክስዕብ ንዝኽእል ጉድኣት ንምክልኻል ክብል ገሊጹሎም። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ከተማ ኣላማጣ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን ኣድማ ዝወፁ መናእሰይን ብዝተፈጥረ ጎንፂ እቲ ኩነታት ንምርጋዕ መንግስቲ ብሓይሊ ዘይኮነስ ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሖ ይግባእ ነይሩ ክብል እዩ ዓረና ንሉዕላውነትን ዲሞክራሲን ሎም ዋዕንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዘፍለጠ። ኣቦ መንበር እቲ ውድብ ኣይተብርሃ ደስታ ኣብ ከተማ ኣላማጣ መንግስቲ ሓይሊ ተጠቒሙ ፀገማት ንምፍታሕ ዝፈፀሞ ተግባር ውድቦም ከም ዝኾንኖ ገሊፆም።
ንረቦሽ እዮም ልውቅዕ ለው ዝበሃል ነገር እውን ስሕተት እዩ። ምክንያቱ መጀመርያ ንምንታይ እዮም ንክርብሹ ተገይሮም ኢልና እውን ክትሓትት ኣለና። ዝረበሽሉ ምክንያት ዘለዎም እዩ ዘይተመለሰሎም ነገር ኣሎ ማለት እዩ። እምበር ስቂኢሉ ሰብ ምርባሽ ደስ ኢልዎ ምስ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ክጋፈጥ ደስ ኢልዎ ናብ ዕግርግራት ኣይኣትን። ስለዚ ብምንም ዓይነት መንገዲ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ መፍትሒ ክኾን ኣይኽእልን ኮይኑ እውን ኣይፈልጥን። ስለዚ ህወሓት ካብቱ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ተግባራት ክቁጠብ ኣለዎ። ህዝብና ድሕነቱ ክኽበረሉ ክኽእል ኣለዎ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ በደል ዝበፅሖም ዘሎ ተጋሩ ኣሕዋትና ህዝቢ ራይ ኣላማጣ ጠጠው ክብል ኣለዎ።
ሓይሊ ተጠቂምካ ሕቶ ህዝቢ ንምምላስ ምፅዓር ውፅኢቱ ዝኸፍአ እዩ ዝበሉ ኣይተ ኣብርሃም እቲ ህዝቢ ሕቶ ዲሞክራሲ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ብቕልጡፍ ክምለሰሉ ይግባእ ኢሎም። ከንቲባ ከተማ ኣላማጣ ኣይተሃፍቶ ሙሬታ ኣብዝሓለፈ ሰንበት እቲ ኩነታት ዝተፈጠረን ኣቐዲሙ ንህውከትን ዕግርግርን ተሓሲቡ ብዝነበረ ሓይሊ ኢሎም ኣብቲ እዋን ካብ ሓይልታት ፀጥታ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ዘይተፈለጠ ኣካል እውን ጥይት ይትኮስ ነይሩ ክብሉ ተዛሪቦም።
ጥይት ዝትኮስ ዝነበረ ብክልቲኡ ኣንግል እዩ ንዚ ድርብስ ካሊእ ዝነበረ ድሙ ንምርግጋዕ ንላዕልን ንካሊእ ትኮስ ብርክት ዝበለ ዘይሕጋዊ ብረት እውን ናብቲ ከተማ ኣትዩ ስለ ዝነበረ ብርክት ዝበለ ምትኳሳት ብፅዱሲ ምትኳስ ጀኒካ ሰልተ ሓይሊ እውን ከይተረፈ ወፃ እውን እዩ ምትኳስ ተጀኒዩ ተፈጠረ ህውከት ንናይ ሰለስተ ሂወት ምሕላፍ ምክንያት ኮይኑ እዩ።
እቲ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሉ እምበር ተደጊሱ ዝነበረ ጥፍኣት ድማ ልዕል ነይሩ ክብልዮም ተዛሪቦም።
ምናልባት ስው ኢልካ ብቀሊሉ ዝብተን ነገር ስለዘይነበረ እዩ ማለት እዩ።
ብሓፈሻ ኣርባዕተ ሰባት በቲ ዕግርግር ሂወቶም ከም ዝሓለፈ እዩ ተሓቢሩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ሕቶ መንነት ብምብጋስና በደል ተፈፂሙና ይብሉ ናይቲ ጉዳይ ኣተሓባበርትን ሓደ ነባሪ ኣላማጣን ሕቶ ብምቕራብና ካብ መንበሪና ተመዛቢልና ንዝበሉ ኣዘራሪቡሎ መሳርሕትና ኣዲሱ ኣበበ ርእቶ ሰበስልጣን እውን ሒዘሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሕቶ መንነት ራያ ዘለዓሉ ንሕና ራያ እምበር ትግራይ ኣይኮናን ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ብዘይፍቓድና ናብ ትግራይ ዝተኻለለ ራያ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰሉ ተሓልዩ ማሕበራዊ ርክባቱ ሓደ ምስ ዝኾነ ህዝቢ ወሎ ብኣምሓራይነቱ ንክሕወስ ንደሊ ኢና ይብሉ መሳርሕትና ኣዲሱ ኣበበ ዘዘራርቦም ኣተሓባባሪ ሕቶ መንነት ህዝቢ ራያ እየ ዝበሉ ኣቶ ኣግዘው ህዳሩን ኣቶ ጌታቸው ደሳለኝን። ኣቶ ጌታቸው ከምዚ ይብሉ።
ቲፒኤልኤፍ ቴነግ ከገባ ጊዜ ጀምሮ ስንጠይቅ ነበረ። እንደ ለምሳሌ ያህል
ህወሓት ካብ ዝኣቲ ጀሚሩ ኢና ሕቶ መንነት ነልዕል ነይርና። ንኣብነት ኣብ 1993 ዓ.ም ካልኣይ ዓመት ተምሃራይ ዩኒቨርስቲ እናሃለኹ ተምሃሮ ኣብ ከተማ ማይጨው ምስ ዶክተር ደብረ ጽዮን ኣኼባ ገይርና ናይ ኣላማጣን ዋጃን ብሓፈሻ ተምሃሮ ራየ ሓቲትና መልሲ ከይሃቡ ዓፊኖም ሒዘምዎ።
ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ሓረስታይን ተምሃራይን ኣብ ዝለዓለ ስጋኣት ከም ዝርከብን ኣብ ዋጃን ከባቢኡን እውን ሚሊሽያ ብምውፋር ኣብ መዛቢሎምዎ ኣለዉ ክብሉ ኣቶ ጌታቸው ይዛረቡ። ኣቶ ኣግዘ ብወገኖም እቲ ከባቢ ኣብ 1985 ዓ.ም ምስ ትግራይ ክካልል ከሎ በብብርኩ ሕቶ ኣቕሪቦም ነይሮም ይብሉ። ጥርዓን ንምቕራብ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ሓቲትና ተኸልኪልና ይብሉ ኣቶ ኣግዘው። ብኣማ ዝቕፀሩ ነበርቲ ዋጃ ጥሙጋን ረጅም ኮረራን ዝተሰደዱ መንእሰይ ኣብ ቆቦ ሓደ ቤት ትምህርቲ ተዓቂቦም ይርከቡ ይብል ፀብጻብ ኣዲሱ ኣበበ። መሳርሕትና ኣዲሱ ካብ ዝዘራርቦም ሓደ መንእሰይ ኣወል ሰይድ ከምዚ ይብል።
የምንኖርበት ራያ ኣላማጣ ወረዳ ዋጃ የምትባል ቀበሌ ነው የምንኖረው። የህወሓት ልዩ ኃይል ከትግራይ ክልል
ዝነብረሉ ራያ ኣላማጣ ዋጃ ኣብ እትበሃል ጣብያ እዩ። ናይ ህወሓት ፍሉይ ሓይሊ ካብ ክልል ትግራይ ናይ ሓሶት ናይ ቤት ፍርዲ ወረቐት ሒዞም 15 እንኸውን መናእሰይ ክዕፍኑና ናብ ከተማ ዋጃ መጺኦም።
ናይ ዶክተር ኣብይ ለውጢ ንምድጋፍ ሰላማዊ ሰልፊ ብምውፃና ናይ ትግራይ ሰበስልጣን ግን እናተቃወምዎም ስለዝኾኑን ስለዘይተደመሩን እዚ ኣይሐጎሶምን ይብል ኣወል ናይ መንነት ሕቶ ብምልዓልና እውን እዩ ኢሉሎም መሳርሕትን ኣዲሱ ኣበበ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ዘዘራረቦም ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ራየ ኣላማጣ ኣቶ ብርሃነ በየነ ዝቐረበ ሕቶ ይኹን ዝተመዛበለ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ይብሉ
የትግራይ ክልል ናቸው ኣይደሉም እድሚ ለውን ነገር ሕግና ስርዓት ያለው ሃገር እኮ ነ ህገ መንግስት ኣለው እንዴት ጥያቄ ማንሳት እንደሚቻል
ናይ ትግራይ ክልል ድዮም ኣይኮኑን ዝበሃል ሕግን ስርዓትን ዘለዎ ሃገሩ ኢናኮ ዘለና ሕገ መንግስት ኣሎ ከመይ ሕቶ ምልዓል ከም ዝከኣል ከመይ ከም ዝምለስ ንመን ከም ዝሕተት መን ከም ዝምልስ ብግልፂ ዝተቐመጠ ስርዓትን ሕግን ዘለዎ ሃገር እዩ ዝደሊ ሰብ እንተሃልዩ ክሓትት ይኽእል ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ግን ብሕግን ስርዓትን ዝሓተተ ሕቶ ከምዘየለን ነዚ ንምእንጋድ ዘይከኣለ ሰብ ከምዘየለን እየ ዝፈልጥ
ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ኣቶ ረዳይ ሓለፎም ብወገኖም ንመሳርሕትና ኣዲሱ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ብፍላይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝወሃብ ርእቶ ካብ ርሑቅ ኮንካ ከም ምውኻስ እዩ ይብልዎ
እኛ ክልል ውስጥ በማንነት ምክንያት የሚታሰር ማንም ሰው የለም ትግራይ በሰላም የሚኖርበት ክልል ነው የሌላ ክለብ ኣባል
ኣብ ክልልና ብሰንኪ መንነት ዝእሰር ዝኾነ ሰብ የለን ትግራይ ብሰላም ዝንበረሉ ክልል እዩ ናይ ካሊእ ክለብ ኣባል ንምግባር ናይ ሕፅዩነት ሕቶ ምቕራብ እዩ ዝመስል እምበር እቲ ሓቂ ፍጹም ኣባይታ የለን ኣብ ከባቢ ራያ ንስደት ምኽንያት ዝኸውን ሽግር የለን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ብነዊሕ ናይ ፀብሒ መኾስ ወይ ድማ ምድዋ ካሕብሩ ዝፍትኑ ኣካላት መንነቶም እውን ብግልፂ እንፈልጦም ኣነ እውን ብውልቀይ ዝፈልጦም ሓዊሱ ናይ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ድራማ ኣካል እዩ
ራያ ኣላማጣ ራያ ዓዘቦ ራያ ኦፍላ ራያ ቆቦ ኣብ ክልል ኣምሓራ ወይስ ኣብ ክልል ትግራይ እዮም ኢሉ መሳርሕትና ኣዲሱ ኣበበ ንዘቕረበሎም ሕቶ ኣቶ ረዳ ይሓልፎም ክምልሱ ከለዉ ራያ ቆቦ ኣብ ክልል ኣምሓራ እዩ እቶም ዝተረፉ ግን ኣብ ክልል ትግራይ እዮም ክብሉ መሊሶም ኣለዉ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ መበል 73 ዓመት ዋዕላ ሕቡራት መንግስትታት ኣብ ልዕሊ ኣታሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝገምገመሉ መድረኽ ኤርትራ ብዝምልከት እውን መድረኽ ተኻይዱ ፍሊቲ ራፖርተር ሺላ ኪትሩት ጸብጻበን ኣቕሪበን ነይረን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ውዕል ሰላም እንተገበረት እኳ ኣብ ውሽጢ ሃገር ግን መንግስቲ ኤርትራ ሎም እውን ይኣስርን ንዝተቃወሙ ይስውርን ኣሎ ኢለን ኣለዋ ኣብ ጎኒ ጎኒ እቲ መድረኽ እውን ኤርትራ ኣብ እዋን ሰላም ሰብኣዊ መሰላት ክኽበር ቀሪቡ ደሎ ብዝብል ኣኼባ ተኻይዱ ነይሩ ኣብቲ ኣኼባ ዝተኻፈሉ ሰለስተ ኣጋይሽ ሒዝና ኣለና ምንያፍ ወርቂ እያ ዘራሪባቶም በዓልቶም ብመልላይ ይጅምሩ
ሰማይ ሳሙኤል ቢዘና ብርሃ በሃል ኣብ ኒውዮርክ እየ ዝቕመጥ ኤርትራውየ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተቓላሳይ ዝሓርካ ተምሃራይ ነ
ስመይ ተወልደ ስእለ ይበሃል ኣብ ፍለሚንግተን ዝበሃል ንእሽተይ ቁሸት ናይ ኒውጀርዚ ይቕመጥ ከም ኩሎም ብፆት ንግዜኡ ኣብቲ ናይ ደሌት ፍትሒ ተቐመጥቲ ናይ ኒውዮርክ ኒውጀርዚን ከነቲከትን ብኣቦ ወንበርነት ይሰራሕ ኣለኹ ከምኡ እውን ከከም ኣድላይነቱ ዝኽእሎ ስደተኛታት ምሕጋዝን ካልእን ይነጠፍ ማለት እዩ
ስመይ ሰሎሞን ሃብቶም ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ እየ ዝቕመጥ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክነፅ ኣለዎ ኢሎም ካብ ዝንቀሳቀሱ ዘለዎ ሰብ ሓደ እየ
ሓራይ ብቶማሊ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት መንግስትታት ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ኤርትራ እውን ሓደ ካብቲ ዝተዘራረብሉ ነይሩ ፍሊት ራፖርተር ሺላ ኪቱሩት ሪፖርት ዘቕረባሉ ነይሩ ትማሊ ኣብ ዜናና ጠቂስናዮ ነርና ንስኻትኩም ውን ኣብኡ ከም ዝነበርኩም እየ ሰሚዐ ዘለኹ ካብኡ ብተወሳኺ እውን ካልእ ኣብ ጎኒ እውን ዝተካየዱ ኣኼባታት ነይሩ ሞ ብዛዕባኡ ክትገልፁሉ እየ ብተወልደ ክጅምር ተወልደ ከመይ ነይሩ እቲ ኩነታት
የቐኒለይ ምንያ ከም ተዓዘብቲ ኮይና ኣብቲ ናይ ዩኤን ሄድኳርተርስ ኣቲና ኣብቲ መበል 73 ርክብ ናይ ሳልሳይ ኮሚቴ ናይ ጀነራል ኣሰምብሊ ፍሊቲ ራፖርቶ ሚስ ሽላ ኬተሩት እቲ ናይ መወዳእታ ኢንተርኣክቲቭ ዳያሎግ ናታ ምስቶም ኣባላት ናይ ሂማን ራይትስ ካውንስል ኣካይዳ ማለት እዩ እቲ ሪፖርት ናታ ሰሚዖም ከዓ እቶም ኣባላት ሃገራት ከዓ መናቶም ርእቶታት ሂቦም ዳርጋ ብዓብላሊ ድምፂ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ናይ ሰብኣዊ መሰል መምሕያሽ ኣድላይ ከም ዝኾነን ክሰርሓሉ ከም ዘለዎን ኣሚሞም ሪፖርት ናይ ሚስ ኪተሮት ግን ልክዕ ነቲ ዘሎ ሓቀኛ ስእሊ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘንፀባረቕ እዩ ነይሩ እቲ ምስ ደገ ዝግበር ዘሎ ርክባት ኣብ ውሽጢ ይንፀባረቕ የለን ወይ ሪፍሌክትድ ይኸውን የለን። ከም ኣብነት ጠቂሳ ናይ ፋይናንስ ሚኒስተር ነበር ኣቶ ብርሃን ኣብርሀ ነቲ ስርዓት ዝነቅፍ መፅሓፍ ምስ ፀሓፈ ተኣሲሩ ድሕሪ ናይ ሰላም ኩነታት ይሱ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ደይመልእ እቲ ዶብ ድሕሪ መፋቱ ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም እዚ ሕጂ ብውሕዱ ማለት ሃይላይት ትገብረሉ ዝፈተነት እየ ዝጠቅስ ዘለኹ ኣነ ከዓ ምዝ ኣፀቢቀይ ሰማዕ ምክንያቱ እንተኾነ እቲ ናይ ውሽጣዊ ናይ ሰብኣዊ መሰል መሐላዊ ነገራት ክቐድም ነይርዎ ካብኡ ተረፈ ከዓ ማዕረ ማዕሪ እውን ክኸደሉ ዘይከኣለሉ ምክንያት የለን። ንዓለም ብደገ ካልእ መዝሙር ተስምዖ ብሰላም ብዝብል ሽፋን ማለት እዩ ኣብቲ ውሽጢ ግን ሓደሽቲ እስራት ዳኣ ተወሲኮም እምበር ፍላይ ብፍላይ ናይ ሃይማኖት ናይ ፖለቲካን ካልእ ናይ ሕልና እስራትን ዘይቅድመ ኩነት እዮም ክልቀቁ ዝግባእ ነይሩ። እንተኾነ ግን እንዳገደደ ዳኣ እምበር ዝመሓይሽ ነገር ኣይረኣናን ማለት እዩ ሞ ጥሙ ኣቢለ ካቅርብ
ተወልደ ናብ ሳሙኤል ክሓልፍ ከምዚ ዓይነት ዝግበር ምይጭንበሎ ዝርርብ ሓድሽ ኣይኮነን ዓመት ዓመት እውን እዩ ዝካየድ ሞ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዝተረኣየ ፍልይ ዝበለ ነገር ነይሩ ዶ ብፍላይ ኤርትራ ብዝምልከት ንዘራረብ ስለ ዘለና
ከምቲ ዝበልኪ እንታይ ይመስልኪ እተን ሃገራት ይመሓሓደ ሎሚ ትመስርሕ ሓደ ፍሉይ ዝነበረ ነገር ኤርትራ ከምቲ ትማሊ ዝነበረቶ እታብ ኩናት ኢና ዘለና ዘለና ይምባል ምክንያታት ክጥቀመሉ ኣብ ዘይትክለሉ ኩነታት ከም ዘላ እዩ ዝንፀር እቲ ሰላም ዝተገበረ ኩለንተን ሃገራት ከም ሓደ ተስፋ ዝህብ ኣገዳሲ ምዕባል እዩ ንሪኢኖ ከምኡ ኢኻ ክቁፅር ዘለዎ ከምኡ ኢኻ ተወፂሩ ኩላተን እቲ ዝነበረን ኮንሰር እንታይ እንተይዝክንዲ እተን ብሕልፊ ናይ ኤሮፓዊ ሕብረት ናይ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ናይተን ካልኦት እንዳሕሪኢካ እንታይ እዩ ነይሩ ሰብኣዊ መሰላት ተቀይሩ ኣይተቀየረን ዘሎ ስለዚ ንከመሓይሽ ነቲ መንግስቲ ንፍፅንትእን ኣመሓላልፎን ማለት እዩ እተ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ኣብ ሓደ ካምፕ ስለ ዘለዋ ከም ኤርትራ ኤርትራ ቁሩብ ካብን ዝገደደ ክፉእ ነገር ትገብር ትኸውን ግን ኩላትዮም ናይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ህዝብን ስለ ዘይክብራ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ንመኻንያ እቲ ፐሪዲካል ረድዩ ገለመለ ዝበሃል ነገር ኣሎ እቲ ኣብ ወቅታዊ ዘቕርብኦ ንዑ እየ ንሳተን ዘደፋ ሕጂ ከምዚ ንሓና ኩነታት ንሕና ኢና ንከላኸሉ በል ዓይነት እዩ እዚ ከዓ ባህርያዊ ነገር እዩ ከምኡ እየን ዝገብራ ነራ ከምኡ እየን ገይረን
ቅድሚ ሎሚ ኢትዮጵያ ዋላ ጅቡቲ ዋላ ሶማልያ እውን እዚአን ሰለስተ ሃገራት ኣብ ኤርትራ ምግሃሳት ይፍፀማሉ እናበላ ሓደሓደ ግዜ ንሳተን እውን ስፖንሰር ኮይነን ዘቕርባሉ ነይሩ እቲ ገምጋማት እሞ ኣብዚ እዋን ዝተረኣየ ለውጡ ነይሩ ዶ
ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ክዛርብ ከለካ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ያ ክዛርብ ዘለካ ኢትዮጵያ ሲ መዓት ሰባት ሃዲሞም ዝኣትዋ ዘሎ ከምቲ ሸላ ኪታራት ከም ዝበለቶ ሲ ኣዳሕር ዳ ፅቡቃሉ ኮይኑ ሰብሰይ ካብ ዓዲ ስለምንታይ ሓትሙ ኣሎ ቁሩ ኤርትራስ ክተመሓይሽ ኣለዋ ገለ ክትብል ኢካ ትፅበያ ግን ዲፕሎማቲክ ስለ ዝኾነ ብረብሓ ከዓ ስለዝኸዳተን ሃገራት እቲ ረብሓት ስለዝተቀየረ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ከዓ ምስ እስያስ ፅቡቅ ርክብ ስለ ዘለዎ ሕጂ እቲ ቃና ተቀይር እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኩነታት ናይ ኤርትራ ሲ ከምቲ ዝግብኦ ኣብ ዩኤን ኣብ ገለ ኣብ ሪጂናል መድረካት ክቃላሕ ከምዘይምዃኑ ሲ ፍሉጥ እዩ ጅቡቲ ትብል ለኸ ሶማሊ ትብል ለኸ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ እውን ናይቲ ህዝቢ ሽግር ናይ ብሓቂ ንምቅላሕ ዘይኮነት ንናተን ናይ ዞባዊ ኩነታት ብስርዓት ዝነበረ ንርክባት ክፀልዎ ፀኒሖ ክኸውን ክእል ንሓብ ኢትዮጵያ ሲ ኣብነት ክትከውን ኣብ ዝግብአሉ ግዜ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝርእይዎ ዘለዉ ነገራት ሲ ኩሉ ክትርእዮ ከለኸስ ብረብሓት እዚ ኮይኑ ብካልእ ኣይጥመትን እዩ
ሓራይ እታ ሃገር እውን እቲ ሪፖርት ዝቐርበላ ዘላ እውን ምላሽ ትህብ እያ እሞ ኤርትራ እንታይ ምላሽ እያ ሂባ ሰሎሞን
ሓራይ ይቀኒለይ ምንያ እቲ መልሲ ፅበዮን ዳርጋ ልሙድን እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ መጀመርያ ከምዚ ዓይነት እዚ መስርሕ መንግስቲ ኤርትራ ከምዘይቅበሎ ኣብ ክንዲ ብከምዚ ዓይነት መገዲ በቲ ፔሪዲክ ሪቪው ዝበሃል ብኡ ክትከይድ ከም ዝመረፀት እሞ ካብቲ ናይ ዝተዋህባ ነጥብታት ዳርጋ 88 ሚታዊት ከም ዘተግበረቶ ተሪፉ ዘሎ 12 ከዓ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ምምሕያሻ ትግበር ከም ዘሎ ዝብል መብፅዓን ነቐፌታን እዩ ነቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ዘይግምግም ዓይነት መልሲ እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ከምዚ ክብሎ ፀንሑ ዞም ኣሕዋት እታ ራፖርተር ዘቕረበቶ ነጥብታት ነይሩ ሰላም ተሓጒሱ እኳ እንተኾነት ህዝቢ ፅበዮ ዝነበረ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወላ ሓደ ነገር ከም ዘይተገብረ ናይ ዋሕዚ ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ዘሰክፍ ከም ዝኾነ መፅሓፍ ናይ ምፅሓፍ ናይ ምዝራብ መሰለ እዚ መባእታዊ መሰላት ተኸልኪሉ ጥራይ ዘይኮነሲ ንዕኡ ደፊሩ ስጉምቲ ዝወስድ እውን ክሳብ ማእሰርትን ግፍዕን ይግበር ከም ዘሎ مسلام كمت زق بوز نبرة تحزنا يسبع ومسلات تزبسي كم تزق بوز خنزية محيشة كمان انداق قدر خيد كم زلوج ابتتاس اندام تسات عريبا مالتيو ابتت مالستا قبر حانت سبلت نتبي هزبير تراهم بزوح زدق ما نقر الله استخانتا يا من قلت ارترا دم ابتعاتها تراي كنبر دحر حجي خحسبه يقولون كندي مبتعاتها تسمعو كندي تصفاتها تقهرو ابايتا قن لوتي تراين تمالي تراپورترون كومي عيلا مبتعام هاب سبوغي قن سقم توسدو وصورات فتح من اسيات ناب نوور هيوتو مخملسو افقود اللوم دحر حجي من اسيات العصر شو منطورحي ابرخاتات صفرو لي يقول لومن تقريبا مو اب كندي ناي مبتعان زربان جيزي ناي بولوتيكا صورات كفتح اللوم قاما وسرعات كتكال خلال لو تغالي هزب زطلبو زرلو نگر كتبرا اللو زيزي تقريبا مو
قلنا وزخنة أخيبا نيرو استبزعبو أخا قلوت لي تولده
توی از نبود آرستی کنسلو قدم کنگرکی بیانگلیش ایریتریا این دی ایرا آف ایش آر هیمن رایتس اینی کلوسر تو بی کامینگ ای ریالیتی با زخانه میت میرونه بزی مثل لکه کلو تی تساتفای او حدا نتوی تسامه میعو مالک تی او وشت ایرترا زلو نای سبا او مسل اگمت بی ایسو دا انبر منم نگره تغیرن نای سلام وعل تفرمو اگره مگدی هت سبیا خبرها زخی زلو نای سلام وعل زکاو مو سبیلن ایلی زامنا انا بنفسی ای قومونی کل هنها ندلیو نگری انتا خونه گن سلام مسز بها کردمی کدبر زگبو تی فتحی کدما وشتی کر نیروو عالم نای سلام مزبور زمران زلخا ابوشتها اندحر ریفلیکتیت گبرو حنکا بوشتن دحدیت جمرو حنکا بوشتن جمار که ادحان والا یمگل تا وقت جمی رو حین ای تگبرن نگل معر معری اون که خید اندحر زیک الکوینو نتن ایدگ عالم سلام گبرو اللو زبحل تزانگو علاقا مالتی نای وشتها نخیر ایلکا اگزاکتلی ها خوبی دخون زلو کابزی خلو گن انتنتاینا نموار نحنا ایرتوان تی قبل علینا زور زلو مگه سبع و مثل با علینا خنک آلوسو کم زل نامالک مهنیاتو مصر به حاز تا حاز نگرت راه بنین و سو کف حجرات قرار و کنترفو اتن ای به حکی close to ideal democracy زلو نب حجرن راهن لذی تی تمهر نه نگرشی نمثل نه با علینا کنک آلوس علینا مهنیاتو نابنت نی ایتالیا کاب زخونی خون علم نل علی بتخكل ابي افتر انتي غبرالو انتي كايدالو سلازفولتو فلايك اكادمي مستر دكتور ابي مستزلو امبرسيف دوهونه رزمن هيومن رايت ريليتد نغرات ناي كونفليكت ريزولوشن متنعاتاتو نزيف بوغيرو فليتوس دحان زخونه مفتحي كامم تصبيها كوينغن ايكيبيا ترخبو راب حاطره مولو مولو توسينو ناتيني اوست ايرتازلو فتصم كمزير اخايا وي فتصم كمزير يركامو ساد نبعلو
غيزيون من البزد ليو نغر وان قاو ندخل
مني حفتي تاي دي مسلكي تو قدمك يا غبر نيرو ابي كيك عجبت زمادي دحاشس غمتا توسي بوحدو ناي بوليتيكال ترات مفتاح قال قال تاومتي واش تعدم غينم كنتا صوت قال نو ادمي كيدوم يا ابي ارتراغن ندي حريت كو ادامبر نو ادمي استفايده منم نغر يلا
متشم او تخافيلكم اللهم ابكلتيو انتي يو ترخيبو وي انتي غوديلو يخم تبلوستي نسلمن كو ما بوخدي
وا غوديلو زلو موداتا يبلوم زغودله كله بحاده معلتي كغبر الله زبل سمعيت رديت زلنا سبات ايكونن جن نابكونو عمقدي نابكونو عنفت وسد التحاسا سباق ويقولو قبو ايوزو بالامنات يزلنا ابزغارا باقي زي حدا مهور ابعدو مقصال ازم ملالس من محدارنا ارتراخ قلصو خلو مزيقي زي زي زخيد نقر كمزي كونه كخير زي قبو نقر كمزلو صبو قيرو قلي توو بزو اقاطع مخمس قنو دلي اندحر حدا سرعات حدا كايدا حدا التحاسا سباق اندحر مش مشو نايقدم بحدش زبالة تخطك قالو ابي ارتراز وقونا سب حادن كابت حادن كيف الالخة سب كبيروز نوبرود لقونتات قووني زلو تدليت تهزبنا فليت قولو عالم فليت قطولا نابي كنكايد كمزي قبالنا الزنايز حالة عشر عام التمكرو كدقام كمزي قبو امونا وقصنا نخون كايدي زلو تدليت نتحاسابن تسفانها قطالي امانتي
من يعني إيش تيلو نزيه قطع متتكيمس كلهم إرتاوين بفلاي توم عب إرتا عب إثيوبيا بسودان كمون أبقال بوتاتات ناب ليبيا قصكم تنكسا قصوصي عب ليبيا عزيو حدقنيان ليواتكم سقائين كنتات لزلو إذا كان زعينت منكسا قص دو كتبلو وبجاهم توم عب وحس كباب زلوهم إرتاوين كا عب زغربوكم كتماتات زلو وشنافرنا UNHCR يهون ናይ ሊቢያ ኤምባሲታት ከድኩም ናይ ሕዋትኩም ኣውያት ከተስምዑሎም ነቶም ኣብ ሊቢያ ዝሳቀዩ ዘለዉ ሓተኩምን እልምነኩምን የቐኒየለይ
ሃራ የቐኒየለይ ንኩልኩም ኣዝ የ ድመስግነኩም
የቐኒየልና ኣ
ርእይቶ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ኣብ ሕብራት መንግስትታት ናይ ኤርትራ ተልእኮ ናብ ዝርከበሉ ከተማ ኒውዮርክ ኤምባሲ ኤርትራ ደዊ ኢልና ግን ንሎሚ ምላሽ ኣይቀንዐናን ምስ ረኸብና ክነቐርብ ኢና።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ደሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America.